την επόμενη εβδομάδα Οκτώβριος, όχι όμως με τον καιρό του Οκτωβρίου, τα είπε στην αρχή της εκπομπής σήμερα ο Σάκης Αρναούτογλου. Μην πτωείστε από τις προβλέψεις για αλλαγή του σκηνικού του καιρού στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ στην Κρήτη θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, καλές καιρικές συνθήκες, με κορύφωση αυτών την επόμενη πλέον Πέμπτη και Παρασκευή, με σοβαρή άνοδο στη θερμοκρασία λόγω των ισχυρών νοτίων ανέμων που αναμένεται να πνέουν στο νησί. Όλα αυτά όμως μακροπρόθεσμα. Πάμε βήμα-βήμα. Και πάμε να καλωσορίσουμε τώρα εδώ στο πλατό, στο στούντιο του Πολίτικα, τον κύριο Ψαράκη, τον κύριο Μάνο Ψαράκη, σύμβουλο διαχείρισης περιουσίας της εταιρείας Hellenic Asset Management. Καταρχήν, από μόνο του ο τίτλος, κύριε Ψαράκη, καλημέρα. Χρήζει συζήτηση και ανάλυση. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτόν τον όμορφο χώρο με την καλή παρέα.
Και τα έχουμε ξαναπεί εμείς μαζί,
ναι, βέβαια,
στη διάρκεια προεκλογικής περίοδου, με αφορμή την υποψηφιότητά σας ως βουλευτής με την δημιουργία ξανά. Θα μιλήσουμε βεβαίως μοιραία και για τις πολιτικές εξελίξεις και τις οικονομικές εξελίξεις, μιας που είναι και το αντικείμενό σας, κύριε Ψαράκη. Βέβαια. Αλλά πείτε μου λίγο καταρχήν, τι κάνει ένας σύμβουλος διαχείρισης περιουσίας?
Ένας σύμβουλος περιουσίας προσπαθεί να στέκεται δίπλα στον επενδυτή, να το συμβουλεύει για τις λύσεις που υπάρχουν όσο αφορά την επένδυση των χρημάτων του και ανάλογα με το ρίσκο που θέλει να αναλάβει ο καθένας. Υπάρχουν άπειρες επιλογές πλέον και με την άρση το capital control. Αυτό βοηθάει περαιτέρω τη δουλειά μας, γιατί πλέον μπορείς να κοιτάξεις παγκόσμια, έχεις όλες τις επιλογές στη διάθεσή σου και αναλόγως το ρίσκο που θες να έχεις και προσωπικά σαν άνθρωπος και για τα χρήματά σου, εκεί μπορεί να βρεις τις κατάλληλες επιλογές. Και εκεί είμαστε εμείς με τη συμβουλευτική. Εγώ προσωπικά είμαι και στο χώρο από το 1997.
Έχετε γράψει χιλιόμετρα.
Ναι, εντάξει, με καλή εμπειρία.
Ναι.
Έχουμε παραμείνει στην αγορά παρότι ξέρετε την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Από το 99 και μετά είχε αρκετές δυσκολίες. Τώρα από το 2015-2016 που έκανε τον πυθμένα προσπαθεί να ανακάμψει και τώρα υπάρχει μια πιο βελτιωμένη εικόνα. Έχουν ανέβει τζίροι που για μένα είναι το καλύτερο σημάδι. Όταν αυξάνεται το τζίρο στο χρηματιστήριο σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότεροι ενεργοί παίκτες και επενδυτές. Υπάρχει μια καλύτερη εικόνα, αισιοδοξούμε.
Τώρα, μέχρι και, εγώ θα λέγα και μέσα στην κρίση, γιατί υπήρχαν στεντούκια εδώ στην χώρα και στην Κρήτη που κρατούσαν χρήματα κλεισμένα, όπως λέγαμε και εμείς δημοσιογράφοι. Ακόμα και εν μέσω της κρίσης, πολλοί έψαχναν να δουν τι θα κάνουν για να προστατεύσουν τα χρήματά τους ή την περιουσία τους και αναζητούσαν συμβουλές. Περαιτέρω δε, αμέσως μετά και από τα πρώτα αυτά βήματα που βλέπουμε να κάνει ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, δεν είναι μόνο το χρηματιστήριο ένας χώρος όπου κάποιος μπορεί να επενδύσει.
Όχι, βέβαια.
Και να διαχειριστεί τα χρήματά του ή να τα δει να αναπτύσσονται, ίσως και να μειώνονται από την άλλη.
Η διασπορά, η διασπορά είναι η καλύτερη λύση.
Ναι.
Η διασπορά. Και το ακίνητό σου μπορείς να έχεις και τις μετοχές σου και τα ομόλογά σου και τις καταθέσεις σου και τα εμπορεύματα ακόμα για τους πιο τολμηρούς, δηλαδή χρυσό, ασήμι, οτιδήποτε. Υπάρχουν επιλογές.
Όλα
έχουν να κάνουν όμως με την εμπιστοσύνη.
Πραγματικότητα που κινείται. Ακριβώς, ναι. Ή ακόμα, εγώ θα έλεγα, ο Έλληνας που μέχρι πρότινος θα ήξερε και όλα και τα αποφάσιζε από μόνος του, εμπιστεύεται την κρίση ενός συμβούλου διαχείρισης περιουσίας, δηλαδή δείχνουν αυτά τα προηγούμενα χρόνια να γίνεται μια στροφή προς τους επαγγελματίες και ανθρώπους εκείνους που έχουν τεχνοκρατική αντίληψη και γνώση πάνω στα πράγματα.
Ναι, υπάρχει πλέον, έχει οριμάσει και ο Έλληνας επενδυτής. Βέβαια, κοιτάξτε τώρα την περίοδο, τη χρυσή εποχή εκείνη την αλλοπρόσαλη, θα το έλεγα εγώ, το 99 όταν υπήρχαν 1,5 εκατομμύριο ενεργοί κωδικοί, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα 40.000.
Για να δείτε, τόσοι πήγανε.
Τώρα τόσοι ασχολούνται ακόμα. Οπότε υπάρχει πεδίο. Και για μας απλά είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένοι. Ναι, εμπιστεύονται τους συμβούλους. Και βέβαια διαχρονικά αναπτύσσεις αυτή την σχέση εμπιστοσύνης αναλόγως και τα αποτελέσματα που φέρνεις. Γιατί αν δεν φέρνεις καλά αποτελέσματα θα σε απορρίψει ο πελάτης. Πάντως έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη όπως το έλεγα πριν. Κοιτάξτε τώρα, έγινε η άρση των capital control. Αντί να φεύγουν τα χρήματα, αρχίζουν και ξαναεπιστρέφουν πίσω κάποια κεφάλαια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει καλύτερη εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή. Τώρα μένει να δούμε και ουσιαστικά αποτελέσματα. Σίγουρα είναι ένα καλύτερο κλίμα, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά τώρα θέλουμε και την ουσία. Να δούμε όντως οι επενδύσεις να έρχονται, κεφάλαια και Ελλήνων αλλά και ξένων να έρχονται στην χώρα, να δημιουργηθεί αυτό που η περιβόητη ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και παραγωγή νέου πλούτου. Γιατί αν δεν παράξουμε πλούτο, δεν θα έχουμε καλή εξέλιξη. Πάλι θα ξαναπέσουμε σε διαδικασίες επικίνδυνες.
Τώρα, εγώ τη βλέπω πολύ ελκυστική την κουβέντα μας σήμερα, κύριε Ψαράκη, γιατί γίνεται και στο πλαίσιο μιας επικαιρότητας, τόσο με το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αμερική, τόσο με μια κουβέντα που έχει αναπτυχθεί και στην Ευρώπη, αλλά τώρα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, προκειμένου να προσελκυστούν νέοι επενδυτές. Ωραία κουβέντα από τη μία. Από την άλλη, τι κρύβει?
Εντάξει, με παρακλήσεις και παρακάλια δεν έρχονται οι επενδυτές. Θέλουν να δουν πράγματα να γίνονται. Θέλει ουσιαστικές παρεμβάσεις. Είδατε και στην Αμερική, τους ζήτησαν ταχύτερη αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών και της γραφειοκρατίας. Αυτοί είναι δύο πολύ βασικοί παράγοντες. Γιατί έχουμε και ανταγωνιστές. Ο άλλος δεν θα συγκρίνει την Ελλάδα του Τσίπρα με την Ελλάδα του Μητσοτάκη τόσο, αλλά μπορεί να συγκρίνει την οικονομία της Ελλάδας με την οικονομία της Ρουμανίας, ίσως της Βουλγαρίας που είναι γείτονες. Εκεί την Κύπρο, και οι φορολογικοί συντελεστές εκεί είναι πάρα πολύ χαμηλότεροι. Και θέλει πιο τολμηρές κινήσεις. Βέβαια, είμαστε σε ένα πρόγραμμα το οποίο υπάρχει μια εποπτεία. Το κατανοώ αυτό και ίσως χωριστεί και τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών να μην μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά αν τους πείσουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε σοβαρές μεταρρυθμίσεις, πιστεύω ότι θα δεχτούν και τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές.
Επομένως, μιλάμε για πολύ δρόμο που έχουμε ακόμα να διανύσουμε. Έχουμε. Δηλαδή, μην νομίζει και απλώς ο κόσμος ότι επειδή αυτή την ώρα η νέα ηγεσία της χώρας
μια εφορία, ας πούμε,
προσπαθεί να μεταφέρει το μήνυμα καταρχήν ότι η Ελλάδα αρχίζει να δείχνει ότι είναι μια χώρα έτοιμη να προσελκύσει ξένους επενδυτές. Από το είναι έτοιμη μια χώρα μέχρι να τους προσελκύσει έχει και μια χαοτική απόσταση δρόμου.
Βέβαια. Αρκεί να φανούν τώρα όμως, νομίζω ότι έχουν μπει οι βάσεις για να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα. Ελπίζω να μην παρουσιαστούν εμπόδια, τα γνωστά εμπόδια είτε της γραφειοκρατίας είτε των παρεμβάσεων ή της λειτουργίας του κράτους. Ελπίζω από αυτά να έχουμε πάρει το μάθημά μας.
Πάντως δεν έχουμε ακούσει σοβαρές εξαγγελίες γύρω από αυτά τα αντικείμενα. Δηλαδή, από τη μία λέμε σε Ευρωπαίους, Αμερικάνους ή άλλους επενδυτές, ελάτε στη χώρα να επενδύσετε. Δεν τους λέμε όμως αν αυτό γίνει με fast track διαδικασίες, κάτω από ποια σκέπη, κάτω από ποιο συγκεκριμένο
πλαίσιο. Το καινούριο αναπτυξιακό νομοσχέδιο έχει κάποια πραγματάκια.
Τι αλλάζει, κύριε Ψαράκη?
Στο θέμα της γραφειοκρατίας αλλάζει αρκετά πράγματα και σε αδειοδοτήσεις για τα έργα και νομίζω ότι θα επιταχύνονται οι διαδικασίες. Θα σας λέω, αρκεί να μην παρουσιαστούν οι κλασικές και τυπικές δυσλειτουργίες του κρατικού μηχανισμού, που για μένα εκεί είναι ένα σοβαρό κομμάτι που δεν φαίνεται να θέλει προς στιγμή ακόμα να το αγγίξει τόσο πολύ η κυβέρνηση. Είδαμε και στη ΔΕΗ, πάει σε μια light διάσωση χωρίς να θέλει να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο όσο πρέπει.
Θα το δούμε. Μου λέτε ότι υπάρχει ένα σοβαρό νομοθετικό πλαίσιο που δείχνει να αλλάζει δεδομένα.
Η ψηφιοποίηση του δημοσίου που έχει ξεκινήσει με τον κύριο Πιερακάκη, που είναι νομίζω η καλύτερη μεταγραφή αυτής της κυβέρνησης. Ελπίζω να τον αφήσουν να κάνει δουλειά, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος και με όραμα. Και πιστεύω εκεί να κινηθεί θετικά για εμάς.
Μάλιστα.
Γιατί έρχονται δύσκολα χρόνια. Δηλαδή από το 22 και μετά αυξάνεται απότομα το κόστος δανεισμού μας όσον αφορά τους στόχους που έχουμε να πληρώσουμε, γιατί λύγει το δεύτερο πακέτο, το δεύτερο μνημόνιο και η δεκαετή περίοδο χάριτος που είχαμε, και αυξάνονται απότομα τα τοκοχρεωλήσια. Και εκεί θα πρέπει να έχουμε παρουσιάσει ήδη αυξητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αν καταφέρουμε να πάμε στο 3, στο 4 που είναι ο στόχος, νομίζω ότι θα πάμε καλά. Είναι δύσκολο όμως. Είναι δύσκολο.
Και με το δεδομένο των ασφικτικών πιέσεων του χρόνου.
Και δεν ξέρουμε αν αυτή η εκολαπτώμενη ύφεση που παρουσιάζεται με τις αβεβαιότητες στην Ευρωζώνη αλλά και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, αν πέσουμε σε μια βαθιά ύφεση, θα μας επηρεάσει.
Θα συμπαρασύρει και τη χώρα. Όλα δείχνουν ότι δεν είναι καλή κατάσταση πάντως και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Εντάξει, η Ευρώπη έχει σοβαρά θέματα. Δεν μπορεί να παρουσιάσει ανάπτυξη, παρόλο που τα επιτόκια είναι αρνητικά. Δηλαδή το χρήμα είναι δωρεάν, τζάμπα είναι. Κι όμως δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν γίνονται πραγματικές επενδύσεις. Έχουμε στον αέρα το Brexit, μια εξέλιξη που δεν ξέρουμε τι είναι, ακόμα τι θα φέρει. Υπάρχουν γενικά βεβαιότητες, αλλά οι αγορές κρατάνε καλά. Γίνονται βέβαια και πραγματάκια, όπως είδαμε και πρόσφατα την κατάρρευση ενός κολοσσού. Είναι πολύ δυναμικό το παιχνίδι, είναι ο ανταγωνισμός μεγάλος, αλλά θέλει προσοχή.
Είναι σοβαρές οι πιέσεις και αλλάζουν και πολύ γρήγορα τα δεδομένα. Όχι ότι κανείς δεν περίμενε την κατάρρευση, ας πούμε, της Thomas Cook.
Ναι, εντάξει, απλά είστε, που είμαστε στον χώρο της χρηματαγοράς.
Εσείς το βλέπατε.
Γιατί όλοι υπόθεσαν πάλι ότι είναι τόσο μεγάλη για να καταρρεύσει, too big to fail, που λέει αυτό. Αλλά όπως είδαμε και τη Lehman στην Αμερική, έτσι και τώρα εδώ θεώρησε η Βρετανική κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να προχωρήσει τη διάσωσή της, γιατί είναι ο ηθικός κίνδυνος ο λεγόμενος, γιατί τι μήνυμα θα έστελνε για τους υπόλοιπους. Δεν έδειξε όμως η εταιρεία σημάδια ότι θέλει να αναστρέψει την κατάσταση, διοικητικά εννοώ. Έκανε πολλά λάθη.
Τώρα, ναι, εδώ ακούγονται πάρα πολλά, κύριε Ψαράκη, μια που το βάλαμε το θέμα, τόσο και για τους παχυλούς μισθούς και τα υψηλά μπόνους τα οποία μεγαλοστελέχη λάμβαναν ακόμα και την ώρα που η εταιρεία κατέρεε, όσο και τον δυνατό παίκτη της Κίνας, η οποία ήθελε να βάλει το πόδι της στην Ευρώπη. Εσείς ποιο σενάριο απ' όλα στερνίζεστε?
Όχι, εγώ το κακό management και το κακό pricing κυρίως. Δηλαδή, αυτή η εταιρεία ήθελε να γιγαντωθεί. Όταν θέλεις να γιγαντωθείς, καμιά φορά αρχίζει ένα πόλεμο τιμών για να πετάξεις τους πιο μικρούς αδύναμους παίχτες έξω από το παιχνίδι. Αυτό δεν το κατάφερε και πολλές φορές δεν βλέπουμε και λέμε έξω, συναντάμε, λέει, καλά, ήρθε για μια εβδομάδα ή 10 μέρες με 700 ευρώ και αεροπορικό εισιτήριο και ξενοδοχεία και all inclusive και όλα αυτά. Κάπου υπάρχει κάποιο λάθος. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να είναι κερδοφόρο αυτό για μια εταιρεία. Αλλά όσο ήταν η κάνουλα ανοιχτή από τις τράπεζες, χρηματοδοτούσε αυτά τα ελλείμματα, παίρνανε και τους παχυλούς μισθούς στα διοικητικά στελέχη. Συνέχιζε, σου λέει, δεν θα μας αφήσουν να καταρρεύσουμε, δεν μπορούν να αφήσουν τέτοιο όμιλο να καταρρεύσει. Αεροπορικές εταιρείες, tour operator, ξενοδοχεία, είχε μια καθοποιημένη διαδικασία.
Και πόσες φορές τελικά μπλέκονταν στο παιχνίδι, πόσες μεγάλες αγορές, Βρετανία, Γερμανία, ήταν το σύνολο σχεδόν των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών.
Νομίζω είναι κακό management.
Περισσότερο.
Ναι.
Παρά, ας πούμε, το να μην μπει.
Εντάξει, τώρα, οι δικαιολογίες τύπου ανταγωνισμός από το διαδικτυακό, αυτά οι σοβαρές εταιρείες τα λαμβάνουν υπόψη για να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους.
Mm-hmm. Τώρα, εσείς θεωρείτε ότι παίχτηκε παιχνίδι και με την Κίνα, η οποία ήθελε να μπει επενδυτικά, αλλά είπαν οι χώρες της Ευρώπης όχι?
Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν μπορώ να εμβαθύνω τόσο να ξέρω τι έχει παίχτη. Εγώ είμαι κατά της νομοσιολογίας.
Ναι.
Δεν.
Με χαρακτηριστικά που διαβάζετε, τα βγάζετε τα συμπεράσματα. Ναι. Με πιο απτά.
Εντάξει, εγώ τώρα τα άλλα που σας λέω τα βλέπω και από την πορεία της μετοχής που είχε προεξοφληθεί χρόνια πριν. Είχε καταρρεύσει η μετοχή.
Mm-hmm. Τώρα να πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε, κύριε Ψαράκη, για την διαχείριση περιουσίας και τις συμβουλές που μπορεί κάποιος να πάρει. Πού κινούνται οι Έλληνες επενδυτές περισσότερο, και εμένα με ενδιαφέρει να δω και τους Κρήτες επιχειρηματίες και επενδυτές. Δεν είναι απαραίτητο να είναι επιχειρηματίες καταρχήν. Σε ποια πεδία δείχνουν να είναι πιο οικοί και καλά διαβασμένοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν την περιουσία τους?
Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έγιναν αρκετά πιο συντηρητικοί. Δεν είχε καμία σχέση με τη διαδικασία του 99, έχει αλλάξει τελείως η μορφή και του επαγγέλματός μας και ο τρόπος σκέψης των επενδυτών. Σας είπα ότι είναι πολύ πιο διαβασμένοι, πολύ πιο συνειδητοποιημένοι και πολύ πιο συντηρητικοί σε επιλογές. Όσο υπήρχαν καλές αποδόσεις στα ομόλογα, ήταν κυρίως στα ομόλογα και ένα μικρό κομμάτι ήταν στις μετοχές. Σιγά σιγά όμως, από τη στιγμή που οι ομολογιακές εκδόσεις, ειδικά στην Ευρώπη, είναι μηδενικές η απόδοσή τους, αρχίζουν λίγο να κινούνται και λίγο πιο επιθετικά σε εταιρείες με καλά μερίσματα, μεγάλες εταιρείες, ξένες και ελληνικές πλέον. Έχει και κάποια ομόλογα εταιρικά ελληνικά που έχουν μια ικανοποιητική απόδοση σε σχέση με την κατάθεση και υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
Ναι. Εκτός από το χρηματιστήριο ή τα ομόλογα στρέφονται και σε άλλες μορφές?
Λίγο στο χρυσό.
Στο χρυσό.
Λίγο στο χρυσό.
Στη γη.
Στη γη οπωσδήποτε, ναι, εντάξει. Δεν είναι στο αντικείμενό μας όσον αφορά την εταιρεία, αλλά ναι, βέβαια. Το κομμάτι, το real estate, τα τελευταία 2-3 χρόνια, ειδικά στα εμπορικά κίνητα και σε εμπορικές περιοχές, έχει διπλασιάσει σχεδόν, ίσως και παραπάνω.
Mm-hmm.
Έχει πάει αρκετά καλά και αρχίζει να ανακάμπτει. Και είναι ένας καλός δείχτης για να δούμε ότι αρχίζει να κινείται κάτι. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία, ξέρετε, από τις τράπεζες ότι θα έχουμε αρκετούς πληστηριασμούς, οπότε είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση που οι τιμές πιέζονται σε ένα βαθμό, άρα έχει και ευκαιρίες. Και υπάρχει όμως και ενδιαφέρον.
Αν κρίνω από τα πόθεν έσχες πάντως των πολιτικών που κάτι ήρθαν στη δημοσιότητα, όντως τον κύριο όγκο των επενδύσεων τον απορροφούν ομόλογα οι εταιρείες. Ακολουθεί και το μέταλλο και ο χρυσός. Είδα ότι ο κ. Βαρουφάκης, αν δεν κάνω λάθος, δήλωσε ότι έχει καταθέσει σε χρυσό.
Ναι, δεν το είδα αναλυτικά, αλλά είδα ότι άφησε αισθητά τα εισοδήματά του ο κ. Βαρουφάκης.
Και πολύ ακόμα.
Ναι. Εντάξει, του κυρίου Βαρουφάκη αύξησαν συγκλονιστική. Τριπλασίασε τα εισοδήματά του σε 3 χρόνια.
Επισή υποψίες πάντως το πώς έγινε.
Προφανώς εξαργύρωσε για τη δημοσιότητα.
Λέει ότι το πλήρωσε, λέει ακριβά το μάρμαρο της κρίσης. Τώρα πώς γίνεται να το πληρώνεις και να αυξάνεις το εισόδημά σου συνάμα. Αυτοί που το πλήρωσαν έμειναν χωρίς εισόδημα, λογικά.
Ναι. Σε αντίθεση με την κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, που δήλωσε το 16-19 λεπτά εισόδημα.
Η κυρία...
Και το 17-2000, αν δεν
κάνω λάθος. Πάντως, η πιο ταλαιπωρημένη πρέπει να είναι ο Τέρενς Κουίκ με την κυρία Κουκουρά. Η οποία φαίνεται να
έχει
σοβαρούς πονοκεφάλους με τα δάνειά τους. Τέλος πάντων. Καλή διαχείριση. Περισσότερο διαβασμένη, μου λέτε.
Ναι.
Περισσότερο συντηρητική, λιγότερο παρορμητική σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες οι Έλληνες επενδυτές. Άρα και πιο απαιτητική ως προς τις προτάσεις και τις γνώσεις που πρέπει να.
Τώρα μόνο με σοβαρό επαγγελματισμό μπορείς να επιβιώσεις στην αγορά.
Ναι, νομίζω ότι...
Θεωρώ και γι' αυτό μείναμε λίγοι στην αγορά. Σας είπα, είμαι και εγώ στο 97, ήταν 35 εταιρείες τότε. Τώρα είναι μία-δύο. Δεν κάνω λάθος.
Ναι, ίσως αυτό να δείχνει όμως και το ότι πια είμαστε σε πιο ασφαλή χέρια. Μην ξεχνάμε τι γινόταν εκείνη την περίοδο. Ο καθένας ήξερε.
Ναι,
τι γίνεται στο χρηματιστήριο, ποιες μετοχές παίζουν και πώς παίζουν.
Έκανε πολύ κακό εκείνη η περίοδο και η νοοτροπία που ανέπτυξε. Αλλά με τα χρόνια τώρα, γιατί είναι πολλά τα χρόνια, έτσι είναι 20ετία, μάθαμε όλοι.
Και γίναμε σοφότεροι.
Ναι.
Τρόπον την να. Κύριε Ψαράκη, να σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
Πολύ χάρηκα που μου
και που πήραμε και μια γεύση, μια εικόνα για το τι γίνεται και πώς επιστρέφουν σε μια κανονικότητα οικονομική. Μπορεί να μην είναι αντιληπτό άμεσα αυτή τη στιγμή στην καθημερινότητα όλων μας, διότι ακούμε ότι
είναι
το περιβάλλον
είναι μικρό το διάστημα.
Ναι.
Αλλά σας λέω κάποια στοιχεία, δηλαδή αυτή η αύξηση του τζίρου στο χρηματιστήριο ξαφνικά έχει διπλασιαστεί και μάλλον τριπλασιαστεί. Άρα αρχίζει και υπάρχει ενδιαφέρον. Και αυτή δεν είναι μόνο ελληνικά χρήματα. Έρχονται και πολύ πιο σοβαροί παίχτες και επενδυτές, μάλλον να το λέω. Δεν το λέω με την έννοια του παίγνιου, τον παίχτη, αλλά εταιρείες που είναι στον χώρο. Αμοιβαία κεφάλαια, σοβαροί επενδυτές, πιο μακροχρόνιοι, αρχίζουν και τοποθετούνται στην ελληνική αγορά και υπάρχει ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Θα το δούμε μαζί.
Γιατί πρώτα θα ξεκινήσει. Είναι η πιο γρήγορη διαδικασία. Το να κάνεις μια επένδυση στην πραγματική οικονομία απαιτεί χρόνο. Η γραφειοκρατία, να φτιάξεις ένα εργοστάσιο, ένα ξενοδοχείο, ένα αυτό θέλει καιρό. Το να επενδύσεις όμως μέσω κάποιου που ήδη είναι εστημένος είναι πιο εύκολη διαδικασία. Γι' αυτό βλέπουμε πρώτα εδώ και μετά θα περάσει και στην πραγματική οικονομία, σαν πραγματικές επενδύσεις. Αυτό ελπίζουμε και για την απασχόληση, αλλά και για τον πλούτο που είπαμε πριν, να παραχθεί νέος πλούτος.
Σημαντική παρατήρηση σας για εκείνους που δεν γνωρίζουν τα στοιχεία, διότι λένε ακούω για ανάπτυξη, αλλά εγώ τα ίδια παίρνω, τα ίδια τρώω, τα ίδια σπαταλώ, λίγα μου μένουν ή καθόλου δεν μου μένουν. Γι' αυτό σας άφησα να το πείτε για το τέλος αυτό, ότι ξεκινάει, αλλά γίνεται με έναν τρόπο διαφορετικό, που είναι περισσότερο για πιο ειδικούς λίτες και γνώστες αυτού του συστήματος. Να σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να το απολαύσουμε, γιατί μπορεί να είναι και από τα τελευταία, ξέρω εγώ, τα καλοκαιρινά.
Μπορεί, αλλά λένε ότι θα έχουμε ζέστη και το.
Μια χαρά, μια χαρά, τέλεια. Ευλογημένος τόπος.
Όντως. Είναι, αρκεί να το καταλάβουμε όλοι και να το αναπτύξουμε περαιτέρω. Σύμβουλος διαχείρισης περιουσίας της εταιρείας Hellenic Asset Management, ο κύριος Μάνος Ψαράκης. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.